jebkurš energoietilpīgs investors, kas izvērtē iespēju kaut kur izvietot savu ražotni, izvērtē šo faktoru un, manuprāt, es varu droši apgalvot, ka šobrīd neinvestēs, jo nav skaidrs spēles noteikumi, kas ar obligātās iepirkums komponentu notiks nākam, kad aiznākam, kā viņi palielinās cenu un tas piemērs ar Liepājas metalurgu, kur tiek minēts, ka obligātā iepirkuma komponenta ir viens no faktoriem, kas ietekmē viņu konkurētspēju. Tieši tāpat būs attiecināms uz jebkuru citu investoru, kuram būs nepieciešama energo, lielas energo jaudas.